Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Επανερχόμαστε από σήμερα σε μια ραδιοφωνική τουλάχιστον κανονικότητα και το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής έχει τον τίτλο «Σημειώματα στο περιθώριο» και την υπογραφή του Κωστή Παλαμά. Σε αυτά τα μικρά του κείμενα ο ποιητής μιλά για τη ζωή και την τέχνη και μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε αρκετές πτυχές της πολύπλευρης προσωπικότητάς του. Με ποιον Παλαμά όμως μας φέρνουν σε επαφή αυτά τα σημειωματάρια? Διαβάζοντας τα κανείς, επισημαίνει στην εισαγωγή της η επιμελήτρια της έκδοσης Μάρα Ψάλτη, αναγνωρίζει το πολύτροπο της προσωπικότητας ενός ποιητή ευρωπαϊκού διαμετρήματος, τον ενθουσιώδη δέκτη ενός πλήθους πνευματικών ερεθισμάτων, λογοτεχνικών, επιστημονικών, φιλοσοφικών, τον ευλαβή και μανιώδη πλην κριτικό αναγνώστη. Γνωρίζει επίσης τον Παλαμά ως συγκριτολόγο, φιλόλογο, λογοτεχνικό κριτικό και διαμορφωτή του νεοελληνικού λογοτεχνικού κανόνα. Συναντά τον εσωστρεφή εξομολογούμενο και τον διακηρυγμένο προσωπολάτρη. Βλέπει τον πολιτισμικό κριτικό, τον φλογερό δημοτικιστή και τον κριτικό παρατηρητή της πορείας του ελληνισμού στη διαχρονία του. Έρχεται σε επαφή με έναν Παλαμά που υπερασπίζεται με πάθος τις θέσεις του και που φαίνεται ότι επιθυμεί να παίξει το ρόλο ενός πνευματικού ταγού. Έναν Παλαμά που χάρη στην ένταση της γραφής του κατορθώνει οι σημειώσεις του να είναι στοχαστικές, χωρίς να εκπίπτουν στον εύκολο αφορισμό ή στη συναισθηματική γραφή. Και βέβαια, ο αναγνώστης συναντά παντού, πάνω και πίσω από τις γραμμές, τον ποιητή Παλαμά. Ο Παλαμάς των σημειωμάτων στο περιθώριο είναι επομένως, χάρη στην επενέργεια της ποίησης, εν πυκνώση ο σύνολος Παλαμάς. Ο πρωτεϊκός, ο πολλαπλός, ο ενιαίος.
Thank you.
Ας ακούσουμε όμως τι λέει ο ίδιος ο ποιητής για τα σημειώματά του αυτά. «Πάντα συνηθίζω να τραβώ στο περιθώριο του βιβλίου που διαβάζω μολυβιές. Καμιά φορά οι μολυβιές γίνονται με γράμματα αντί με απλές γραμμούλες. Και να πως ήρθαν τα σημειώματα τούτα. Στον τύπο τώρα τα δίνω όπως όπως λύνω τη ζώνη των Παρθένων. Κι ύστερα και κάποιες σιγοκουβεντούλες με τον εαυτό μου που σβήνανε μόλις άρχιζαν ή που άρχιζαν μόλις έσβηναν και που κι εγώ καλά-καλά δυσκολεύομαι να ξαναθυμηθώ το λόγο που τις γέννησε, έτσι άπλερες, ατέλειωτες, άναρχες». Πρέπει να υποθεί πως τα σημειώματα τούτα αντιγράφονται με το χέρι μου μέσα από λογής τετραδιάκια, καθώς βρίσκονται άταχτα ρημένα μέσα σε εκείνα από χρόνια τώρα τα περισσότερα και βάζονται εδώ πέρα μόνο για να μένουν κάπου, χωρίς να σχετίζονται και πολύ με τα ζητήματα της ημέρας και χωρίς καμιά φροντίδα δημοσιογραφικής φρεσκάδας. Κάποιος που θα δει τους στίχους τούτους θα πει: «Καλότυχος που την έζησε τη ζωή του μοσκοβολισμένη από τον αέρα του βουνού». Αλίμονο, δεν την έζησα τέτοια ζωή. Τώρα αγωνίζομαι να τη ζήσω μέσα από τους στίχους μου. «Γεννήθηκα», γράφει ο Παλαμάς, «με τον έρωτα, όχι με την αθωότη. Παιδί μπορεί να είμαι ακόμα σε μερικά. Αθώο παιδί δεν στάθηκα ποτέ. Άλλοι ας γυρίζουν με βουρκωμένα μάτια στον αθώο τους αγνό πρωτινό καιρό. Εγώ έχω χρέος να το πω. Το παιδιάτικο ιδύλιο δεν το γνώρισα ποτέ στη ζωή μου. Από τι υποφέρω μπορεί κάποτε να μαθευτεί. Γιατί και πως υποφέρω έτσι δεν θα το μάθει, μου φαίνεται, κανείς».
Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στιχάκι. Είμαι στιχάκι της στιγμής, πάνω σε τοίχο φυλακής και σε παγκάκι. Είμαι στιχάκι της στιγμής, πάνω σε τοίχο φυλακής και σε παγκάκι. Με τραγουδάνε οι τρελοί και οι άλλοι, καταραμένη με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες. Καταραμένη με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες. Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι ολιγμός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός κι είμαι αδελφός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός κι είμαι αδελφός του. Thank you.
Καμιά φορά, γράφει ο Κωστής Παλαμάς, στοχάζομαι πως, αν ξέρω τίποτα, το έμαθα λεύτερα, χωρίς σύστημα, από μόνος μου. Είμαι, καθώς λένε, αυτοδίδακτος και έτσι μπορεί να έχω τα χαρίσματα, μα και τις αμαρτίες των αυτοδίδακτων. Αργά τραβώ μπροστά, κάνω πολλούς σταθμούς, σαν να κουράζομαι εύκολα. Πολλά χάσματα μου κόβουν τον ίσιο δρόμο. Αμφιβολίες, ρωτήματα, μπερδέματα. Μα και πλατωσιά μέσα μου και ευρύχωρα χωρίσματα για να φιλοξενώ κάθε λογής ιδέες και να τα έχω πάντα καλά με κάποιες και με πολλές από εκείνες προς όφελός μου. Και μου λείπει ο σχολαστικισμός, όσο κι αν ίσως θα με βλέπανε διαφορετικά στο ζήτημα απάνω τούτο και άνθρωποι που θα με συμπαθούν. Αστόχαστη βλέψη, κατά τη γνώμη μου. Κοντολογής, δεν έχω ρίζες μέσα μου, μα γι' αυτό έχω φτερά.
Συχνά για να περάσουνε την ώρα οι ναυτικοί, άλμπατρος πιάνουνε πουλιά μεγάλα της θαλάσσης, που ακολουθούνε σύντροφοι το πλοίο νοχελική, καθώς γλιστράει στο ωκεανού της άχανης εκτάσης. Στο κατάστρωμα του καραβιού βρεθούν αυτοί οι ρηγάδες του ουρανού αδέξι ντροπιασμένοι. Τα κουρασμένα τους φτερά στα πλάγια παρατούν, να σέρνονται σαν τα κουπιά που η βάρκα τα πηγαίνει. Έτσι ο φτερωτός ταξιδευτής δηλός, ωραίο πουλί τι κωμικό και αδέξιο παπωμένη. Ένας τους με την πίπα του το ράμφος του χτυπά, κι άλλος χωλαίνοντας το πως πετούσε παραστένει. Με τούτο ποιητής το αγέροχο πουλί που ζει στην πόρα και αψηφά το βέλος του θανάτου. Σαν έρθει εξόριστο στη γη και στην οχλοβοή, μες στα γιγάντια του φτερά χάνει τα βήματά του.
Όμορφο, τι όμορφο να βλέπεις προς την απέραντη θάλασσα, γυρτός από το ακρογιάλι και ερωτικά τα χέρια σου απλώνοντας προς τη μεγάλη θάλασσα που κλεί μέσα της και που εκφράζει τελειωτικά κάθε σου έρωτα. Από τον έρωτα της γυναίκας ως τον έρωτα της χήμερας. Όμορφο, γράφει ο Παλαμάς, τι όμορφο. Σκυμμένος μπροστά σε ένα βιβλίο μέσα στην καμαρούλα σου να μεθάς με το κρασί των ιδεών. Μα είναι ομορφότερο να το πίνεις των ιδεών το κρασί στο ποτήρι του βιβλίου, γυρτός από το ακρογιάλι και κλεφτά τα βλέποντας πότε και πότε προς την απέραντη θάλασσα. Δεν έχει δίκιο ο Σοπενάουερ να νομίζει πως είναι περιττό το βιβλίο τη στιγμή που κοινωνούμε με τη φύση στο ναό της.
Πάνω σε ένα μαύρο κάβο είναι το σπίτι του, μοναχός συντροφεμένος απ' τη λύπη του. Ήταν νέος, ήταν γέρος, δεν θυμάμαι πια. Μα θυμάμαι πως μιλούσε μόνο στα πουλιά και κανένας δεν τον είχε κάνει φίλο του. Πάντα μόναχος γυρνούσε με το σκύλο του. Κι όπως μάζευα κοχύλια κι άσπρα βότσαλα, ήρθαν και κάτσαν κοντά μου δυο γλαρόπουλα. Μου είπαν να τον πλησιάσω που με μοναχή, να του φτιάξω μια αγάπη να μιλάει. Για μοναδική μου φίλη την εκράτησα, να μου τραγουδήσει πάλι την παρακαλώ, μήπως την ακούσει κι έρθει μέχρι το γυαλό. Η μανούλα μου η Γοργόνα, η Μαγδαληνή, να της πω να του χαρίσει πάλι τη φωνή, να μου πει τα μυστικά του και τα λάθη του που τον κρύψαν από τους φίλους και από τα πάθη του. Κι ύστερα να πλύνω τ' άστρα, να του φέξουνε, να'ρθει πριν φανούν οι γλάρι και με κλέψουνε. Κάθε χαραυγή και η μάνα μου δεν βγαίνει κι ούτε φαίνεται. Το τραγούδι μου στο κύμα μέσα πνίγεται. Την αγάπη να διαλέξω ή τη θάλασσα. Απ' τις δυο πια με πονάει, δε λογάριασα. Κι έτσι ανάμεσα στις δύο τώρα αφήνομαι. Μα καμιά δεν είναι δικιά μου και μ' αραίνομαι. Πάνω σε ένα μαύρο κάβο όλη μου η ζωή, να μετράω τα όνειρά της κάθε χαραυγή.
958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον 958 και το υλικό ονείρων. Σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Σημειώματα στο περιθώριο». Ο Κωστής Παλαμάς σε αυτά μιλά για τη ζωή και την τέχνη. Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Τα σημειώματα αυτά πρέπει να πούμε ότι δημοσιεύονται αρχικά στον περιοδικό Τύπο, στο μεγαλύτερο μέρος τους στο περιοδικό Ονομάς και δευτερευόντως στα περιοδικά Η Νέη, Καλλιτεχνία και Παντογνώστης, καλύπτοντας ένα διάστημα 14 ετών, από το 1909 έως το 1923. «Εκτιμάς τον ποιητή και τον δοξάζεις», γράφει ο Παλαμάς. «Ήθελα και η εκτίμησή του και η δόξα του να είναι καθαρά πνευματικά χαρίσματα, να μην κρατάνε τίποτα υλικό, τίποτα που να φαντάζει, τίποτα που να βοηθά το ξύπασμα, ούτε τιμές, ούτε βραβεία, ούτε χρηματικά χορηγήματα, ούτε θαυμαστών έφοδοι, ούτε και εικονογραφίες. Δύο λογάκια, μια σελιδούλα το πολύ σε μια ιστορία για το ταλέντο, ένα κεφάλαιο για το μεγάλο και τη σιωπηλή τιμή των μακρινών σκόρπιων αγνώριστων θαυμαστών που θα τα διαβάζουν, θα τα αποζητάν, θα τα ξέρουν τα έργα του ποιητή χωρίς ο ποιητής να παίρνει μυρουδιά από τα διαβάσματα τούτα και από τα γνωρίσματα. Κανένα προνόμιο από το κράτος, κανένα παράσημο, καμιά θέση. Απεναντίας να ζει έτσι ο ποιητής που να σκανδαλίζει και να τον καταφρονούν, για να μην παίρνουν θάρρος οι μέτροι και κάνουν τον ποιητή, με κίνδυνο να περάσουν μια στιγμή για ποιητές, αν είναι επιτίδη ή αν είναι του καιρού τους η καλεσθησία ελεηνά ξεπεσμένη, για να μην τιμηθούν σαν ποιητές. Να μην παίρνουν θάρρος και διαλέγουν την ποίηση για επάγγελμα με τη λαχτάρα βραβείων τάχα και τιμών. Κι έτσι να μένει ο ναός αβεβήλωτος μόνο σε εκείνους που τη ζητούν την ποίηση μονάχα για την ποίηση και για τίποτε άλλο.
Όπου κι αχτίσαν τη φωλιά, όπου κι αν εκεί που φτερούγιζε όλους, εκεί που ξημέρω μ' αργώνουν τα πουλιά της γης κι ούτε να δε σαν αερικό θα ζήσω. ανάσα είναι καυτέρι και στεπά του Καυκάσου η σκέψη που παραμιλά και λέει τα όνειρα όσες κι αχτίζουν φυλάκια κι αν ο κλειός στενεύει πόνους μας είναι αλυτάριο πόλο θα δραπετεύει. Σαν αερικό θα ζήσω, σαν αερικό. Σαν αερικό θα ζήσω.
Η θρησκεία. Κάπως γνωρίστηκα με αυτήν, γράφει ο ποιητής, μα ποτέ δεν την αισθάνθηκα. Κάποτε σε διαφορετικούς καιρούς της ζωής μου και αράδα-αράδα θέλησα να παίξω ρόλο χριστιανού, βουδιστή, πολύθεου. Μα πάντα από διαβάσματα και εντυπώσεις καλαισθητικές, υποθέτω. Οι εκκλησίες με συγκινούν, μα πάντα τη φαντασία μου πιο πολύ και τα αισθητήρια, όχι την καρδιά μου. Το λιβάνι μελαγγεύει. Το ίδιο και σαν μυρίζομαι το τριαντάφυλλο. Στην εκκλησία, παιδί, θυμόμουν τις αγάπες μου και έμενα από τη θύμησή τους εκστατικός. Δυνατά διαβάζω, απαγγέλω κομμάτια από την παλαιά γραφή και από τροπάρια της βυζαντινής ποίησης. Με εφραίνουν τα στρογγυλά τα λόγια τους, όμοια με τους στίχους του Ουγκό και του Βαλαωρίτη. Τη θρησκευτική συγκίνηση την απόλαυσα μονάχα σε κάποιες μου κοριτσιών αγάπες που ποτέ δεν κατόρθωσα να τα πλησιάσω. Μήπως και του Θεού το σημαντικό το γνώρισμα δεν είναι τάχα το απλησίαστο. Και μόνο η τέχνη μου φανερώθηκε σαν θρησκεία. Και από την τέχνη πρώτα απ' όλα το ποίημα.
Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκανε να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου.
Όπου υπάρχει Θεό. Thank you.
πέντε πεινασμένοι σκύλοι στο παράδεισο την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού για βγει χαράξει του ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες στη συμφορά να λέτε
κάπου υπάρχει Θεός.
Την τέχνη και την ποίηση αφορά και το επόμενο σημείωμα του Παλαμά, στο οποίο θα σταθούμε. Η τέχνη παιχνίδι, καθώς το θέλουν κάποιοι φιλόσοφοι, ο Σπένσερ, ο Σίλερ, ο Ρενουβιέ, αναρωτιέται ο ποιητής. Μπορεί. Γιατί κανείς τη ζει την τέχνη ελεύθερα, χωρίς κανένα πρακτικό σκοπό, σκοπόν έχοντας την τέχνη. Μα εκείνος μέσα στην τέχνη κατορθώνει τα σημαντικότερα, εκείνος που, δουλεύοντας την τέχνη, ποτέ δεν βάζει με το νου του πως παίζει, μα πάντα πως και με το παραπάνω σοβαρεύεται τεχνίτης. Πως αγωνίζεται όχι σε παιχνίδι, σε κάτι σαν παραπανιστό, μα σε κάτι σπουδαιότατο και πρώτης. Αν ίσως και αφήσω τίποτε στην ποίηση που να λογαριάζεται, είναι γιατί από τα μικρά μου τα χρόνια τίποτε άλλο δεν πίστεψα και δεν εξακολουθώ να πιστεύω σπουδαιότερο, σοβαρότερο, σημαντικότερο, πραγματικότερο, τίποτε άλλο παρά το ποίημα.
Σπασμένο βιολί του κόσμου ακόμα ουρλιάζει. Στα νοπά σπαρμένα χωράφια η μέρα χαράζει. Φαντάροι χορεύουν τις νύχτες σε άδειες ταβέρνες. Δελφίνια στο πέλαγο μόνα, νεράκι στις στέρνες. Νησιά ταξιδεύουν στον ήλιο, κανείς δεν μιλάει. Την άνοιξη όλοι προσμένουν κι αυτή προσπερνάει. Όλα κύριε Νίκο είναι εδώ, όπως τα άφησες εσύ κι όπως τα ξέρεις. Από τις λύπεις των καιρών κι όταν γυρίσεις και σε δω μέσα στη στάμνα τη χρυσή νερό να φέρεις, της λησμονιάς πικρό νερό. Store. σκυλί της Ιθάκης στα πόδια σου κλαίει. Καλή παλιά Περσεφόνη τραγούδια σου λέει. Η φωτιά πληγή που σε καίει δεν λέει να γιάνει. Το πικρό το όνειρο φταίει τ' αδερφού Μακρυγιάννη. Πόσο ακόμα ραγιάδες η Κρήτη κοιμάνει. Σκοτεινές μαυροφόρες μανάδες στο Οδυσσέα το χάνει. Όλα κύριε Νίκο είναι εδώ όπως τα άφησες εσύ κι όπως τα ξέρεις. Από τις λύπεις των καιρών κι όταν γυρίσεις και σε δω μέσα στη στάμνα τη χρυσή νερό να φέρεις. Της λησμονιάς πικρό νερό. Όλα κύριε Νίκο είναι εδώ όπως τα άφησες εσύ κι όπως τα ξέρεις. Από τις λύπεις των καιρών κι όταν γυρίσεις και σε δω μέσα στη στάμνα τη χρυσή νερό να φέρεις. Της λησμονιάς πικρό νερό.
Για τα έργα της φαντασίας ο λόγος στο επόμενο κείμενο, τα οποία, λέει ο Παλαμάς, μας κυριεύουν κατά δύο τρόπους. Τούτα μας δείχνουν το παιδιάτικο βάθος που πάντα στέκει μέσα μας. Μας συγκινούν απαλένοντάς μας. Μας έρχεται να κλάψουμε και να λιώσουμε. Εκείνα μας κυριεύουν θυμίζοντάς μας τον υπέρτατο προορισμό του ανθρώπου να πάει πέρα από το φυσικό του. Ήρωας να γίνει. Μας συγκινούν τονώνοντας. Μας έρχεται να θυσιαστούμε για κάτι. Κατά την περίσταση τα πρώτα μιλάνε στους πολλούς, τα δεύτερα στους λίγους και ανάποδα. Μα συχνότερα όσοι κυριεύονται από την ομορφιά του έργου του πρώτου είδους τα καταφρονούν τα έργα του άλλου είδους. Και όσοι σέρνονται από τα δεύτερα μένουν κρύοι μπροστά στα πρώτα. Εγώ κλείνω μέσα μου τη συγκίνηση διπλή. Νιώθω μέσα μου κάτι από το παιδί και κάτι από τον ήρωα. Το αίσθημα τούτο πότε με κάνει να περηφανεύομαι και πότε μου είναι βάσανο. Γιατί πάντα μέσα μου παλεύουν ένα παιδί και ένας ήρωας. Και είμαι το διπλό του στο ρεζίλεμα. Και ό,τι γίνεται στην τέχνη γίνεται και στη ζωή.
Είδα του τρελού τα κλάματα.
Παλαμάς ονομάζει τους αληθινούς ποιητές παιδιά της αιματοστάλαχτης καρδιάς ή της υπερούσιας ιδέας, έτσι τους αντιλαμβάνεται. Και το τελευταίο κείμενο το οποίο θα μοιραστούμε μαζί σας σήμερα, φίλες και φίλοι, έχει να κάνει με ένα όνειρο που περιγράφει ο ποιητής με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Στον ύπνο μου γράφει μια ανατολή φεγγαριού πίσω από μία βουνόραχη προς τη θάλασσα, εκεί που τάχα περπατούσα σε μια ακρογιαλιά. Ο μόλος που έζησα τα πρώτα μου χρόνια, μιαν ανατολή φεγγαριού που ποτέ δεν μου δόθηκε ξυπνητός να γναντέψω, μήτε και που θα μου δοθεί. Τι ποίηση και τι έκσταση. Τη φύση που δεν χάρηκα στον ξύπνιο μου, τη χαίρομαι στον ύπνο μου. Κι έτσι στοχάζομαι πως θα υπάρχει στον κόσμο τούτο δικαιοσύνη. Κωστή Παλαμά, σημειώματα στο περιθώριο, σημειώματα στα οποία ο ποιητής μιλά για τη ζωή και την τέχνη. Ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη στη σειρά Πολύτιμη Λύθη, επιμέλεια, εισαγωγή και σημειώσεις από την Μάρα Ψάλτη. Ο Παλαμάς, ως γνωστόν, ήταν ένας από τους πολυγραφότερους Έλληνες λογοτέχνες και πνευματικούς ανθρώπους. Δημοσίευσε 40 συνολικά ποιητικές συλλογές, αλλά και θεατρικά έργα, κριτικά και ιστορικά δοκίμια, συγκριτικές μελέτες και βιβλιοκριτικές. Διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι πολλοί στοχασμοί, πολλές σκέψεις του σπουδαίου ποιητή, μπορεί κανείς να αντιληφθεί αρκετά πράγματα για το τι πίστευε, κυρίως για την τέχνη, την ποίηση, αλλά και τη ζωή γενικότερα. Κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή ήταν στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Η Ρούλα Αρβανιτίδου φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.